De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? A todos e a todas un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle a benvida hoxe martes, non é? Sí, martes 16. Bueno, pois estamos a martes 16 de xaneiro. Comenzamos un día máis, outra mirada aquí en Radio Leiros, na súa emisora, na súa casa. En fin, comenzamos esta outra mirada, pois non sei moi ben definir, non sei se bon tempo, mal tempo, tempo así, ni si ni non, sino todo o contrario, un pouco de todo. Non luce o sol, tampouco fai hoxe moito frío, fai menos frío que outros días, hai humidade, pero tampouco chove, bueno, por vez se orralla un pouquiño, así que estamos nunha situación indefinida, que diríamos, non? Bueno, as cousas, non sei se irán a peor ou a mellor, eso xa vai depender do gusto de cada quen, non? Quen queira que chova, pois agradecerá as precipitacións que se achegan, e quen queira pois que chova menos, pois tamén agradecerá que bueno, que baixe un pouco ese nivel de precipitacións. En calquera caso, temos que falar do mar, porque preséntase unha situación complicada no mar. Ahora mismo, hoxe, estamos a esta hora en alerta amarela por ondas do noroeste de entre 4 e 5 metros na Coruña, no noroeste, pero esa alerta amarela vai pasar a laranxa a partir das 3 da tarde, cando xa as ondas estímanse entre 5 e 8 metros. E atención, porque despois teremos para mañá xa alerta vermella no mar. Será mañá pola mañá, a partir das 9 da mañá, entre as 9 da mañá e as 6 da tarde, entre as 9 da mañá e as 9 da noite, para ser máis exactos, Meteo Galicia sinala que no mar, na Coruña, sobre todo no noroeste, agárdanse ondas do noroeste que poden superar os 8 metros de altura. En fin, para o sector dos profesionais do mar, teñeno xa claro, supoño que aí pois máis que nós eles saben o que hai que facer ou que non hai que facer, non? E de feito, pois a flota parece que non vai a sair a faenar con ese mar, pero hai moita xente que, en fin, goza dese espectáculo de ver o mar con toda a súa furia rompendo contra das rochas, contra dos peiraos e todo eso. Non está de máis recordar que hai que ter sentidiño, que non se pode unha chegar a zonas perigrosas, non se pode unha chegar nin a paseos marítimos, nin a os peiraos, nin a aquelas zonas de rochas, e que esas cousas, ese mar embravecido, potente, tremendo, hai que miralo a distancia, hai que velo con moita distancia para evitar perigos. Así que moita precaución, moito sentidiño, que xa saben que non vale que unha fotografía non por máis fermosa que poida sair, non merece arriscarse e perder a vida. Así que moitísima precaución no mar, sobre todo tanto hoxe, xa hoxe mesmo, esta tarde, como mañá, como xa digo, mañá, con alerta vermella. Teñan en conta que non se decreta alerta vermella casi nunca, son moi raras as veces, decreta esa alerta vermella cando en fin, hai situacións moi extremas. En este caso son ondas do noroeste que poden superar os 8 metros. Estou pensando agora un pouco tamén na xente que se achega ao mar na Coruña, porque as ondas do noroeste veñen precisamente dali, dese lugar, e o mar chega ali con moitísima forza tamén. Pois bueno, en toda a zona de Mera, en todos os cantís da zona norte do municipio de Oleiros, que donde o mar tamén peta con moita espectacularidade, pero que son zonas moi, moi perigosas. Así que, en fin, non vayamos a, en fin, a ter que falar de traxedias nin de nada de eso. Hai que extremar as precaucións e non facer burradas. Quería comenzar, quería contarlles hoxe tamén, trasladarlles un artículo que publica Albert Noguera en eldiario.es, que titula Cataluña despois do 155, que vai pasar? Pregúntase. Reflexiona en este diario, en este digital, e di que tres meses despois de que empezaran os encarcelamentos, a represión do 1 de outubro e a aplicación do 155 da Constitución sobre o independentismo e as institucións catalanas, pois o goberno do Estado valora moi positivamente a súa actuación, argumentando que serviu para descabezar, para poñer fin ou ao menos para apaciguar o conflicto catalán. Trátase de unha visión absolutamente incapaz de entender os procesos históricos. A tesis que sosteño, explica, é a contraria. Según Albert Noguera, despois do 155 o conflicto catalán recomeza con maiores potencialidades de ruptura que antes por dúas razóns: unha, a erosión do sentido común dominante, e dous, a aparición de unha nova estructura de conflicto con un cambio de clivaxe político central. A erosión do sentido común dominante. Gramsci definiu o sentido común como o principal instrumento de dominación. Agora ben, o sentido común que garantiza a reproducción do sistema non é un bloque de feitos, prácticas, saberes, valores ou relatos homoxéneo, uniforme e exento de contradicións. Se o percibiramos así, caeríamos nunha excesiva absolutización do poder que convertiría os suxeitos en meros idiotas culturales e a sociedade nun espazo sin resistencias posibles. O sentido común non é un bloque puro. O movemento real da historia incrustou no noso sentido común multitude de prácticas, discursos e saberes contradictorios. En el conviven lógicas que reproducen a orde dominante con lógicas que o desafían e xeran sospeitas ideolóxicas cara ao primeiro. Conxuntamente con saberes patriarcales e capitalistas plenamente interiorizadas, gran parte dos ciudadanos creen á vez, por simple sentido común e sin ningún sostén teórico complexo, que a educación e a sanidade pública ou unhas condicións de traballo dignas son necesarias e teñen que ser dereitos universales. Tal despurificación do sentido común dominante é froito das loitas históricas do mundo do traballo, as organizacións feministas, ecologistas, etc., que a veces gañan e outras perden, pero polo simple feito de ter existido, foron xenerando acumulados históricos que sedimentan e que integran como parte do sentido común dunha sociedade lógicas, emancipadoras e democráticas. Son estas loitas as que introducen contradiccións no sentido común dominante de unha sociedade, provocando que a legitimidade do poder non seña unha posesión completa e estática, senón un proceso social aberto en disputa, donde o poder está sempre amenazado. Non é por casualidade que sociedades con unha rica tradición de loitas obreiras e sociales sexan hoxe máis progresistas, mobilizadas e desafiantes co poder que outras. Se algo xenerou o proceso de mobilización e desobediencia da poboación catalana, así como a represión que está sufrindo, é un acumulado histórico volto subxectividade personal en centos de milleiros de cataláns e intersubxectividade compartida, empotrando no sentido común de unha ampla parte da poboación catalana numerosos elementos que problematizan co réxime do 78 e que antes da represión non estaban. Isto coloca o réxime nunha situación de maior debilidade hoxe que onte. Non sei canto tempo o réxime poderá resistir en Cataluña, si moito ou pouco, pero o que é evidente é que froito do proceso e sobre todo dos encarcelamentos, a represión e o 155, o réxime está en Cataluña máis feble e a ruptura está máis preto. Si a represión e a negativa ao referéndum pactado siguen, solo é cuestión de tempo. E dous, a aparición de unha nova estrutura de conflicto con un cambio de clivaxe político central en Cataluña, especialmente dentro da sentenza do Constitucional sobre o Estatut en 2010, a estrutura de conflicto configurouse polo clivaxe social igualdade-desigualdade e polo clivaxe nacional-independentismo-non-independentismo, ambos en coexistencia. A negativa a deixar votar, o peche de páxinas web, a entrada en sedes de organizacións políticas e imprentas a requisar carteles, sobres e papeletas, a represión contra ancianos o 1 de outubro, o encarcelamento dos Jordis, a destitución do goberno e a intervención das institucións, así como o control sobre TV3 e os xuizos contra a mesa do Parlamento, o encarcelamento do goberno, imputacións masivas, etc., xeraron na conciencia de unha ampla parte da poboación catalana unha nova estrutura de conflicto donde as clivaxes sinaladas, a nacional e a social, reagrúpanse e transforman nunha nova que pasa a configurarse como clivaxe política central dictadura-democracia. A naturaleza da clivaxe política dictadura-democrática é totalmente distinta das outras dúas. Fixémonos, tanto o clivaxe igualdad-desigualdad como o dictadura-democracia refírense a sistemas de xerarquía. Sin embargo, en cada un deles existen patróns de relación co Estado e consignas de movilización social e política totalmente diferentes. A diferencia da posición sostida polo goberno do Estado, o 155 non serviu para descabezar, para poñer fin ou para apaciguar o conflicto catalán, sino todo o contrario. Serviu para provocar unha erosión do sentido común dominante e a creación de unha nova estrutura de conflicto configurado ao redor do clivaxe político dictadura-democracia como central. E isto fai que, ainda que non podamos prognosticar aínda o devir concreto nos vindeiros meses en Cataluña, o que sí podemos saber é que despois do 155 o conflicto catalán recomeza con maiores potencialidades de ruptura que antes, diante deste fracaso da solución xudicial e represiva. Necesariamente debe abrirse unha solución política como en Escocia ou Quebec. E así comenta esta outra mirada de hoxe, no martes día 16 de xaneiro, de novo cos saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros e tamén cos saúdos a Parisares, que como cada día aí está ao fronte dos controles técnicos e como cada día pois tamén comparte este espacio. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a toda a audiencia.
Martes 16, hoxe é San Xullo.
Martes 16.
Por certo, antes de que me digas a ti, que me empeces con esa letanía de, en fin, das efemérides do día e demais, que sepas que hoxe é o Día Internacional da Croqueta.
Da que?
Croqueta.
Ah, pero eso non é oficial, eh?
Bueno, oficial non será. Pero
este día, eso onde se caches ti, eso da croqueta, onde se caches ti?
Do diario La Vanguardia.
Bueno, a vos si tu fuches a dar.
Diario La Vanguardia, que hoxe é o Día Internacional da Croqueta.
Bueno, non facas moito caso tamén.
Croqueta que é unha cousa, tamén hoxe unha delicia.
Tamén hoxe é o Día Internacional dedicado aos Beatles, pero non é tampouco así oficial, non? Estas cousas, isto non está homologado por un parlamento de traballadores e innatos, porque xa estou cansado de dicirte que os parlamentarios non traballan no mes de xaneiro.
Bueno, pois alguén por aí isto decretou que hoxe 16 de xaneiro ten que ser o Día da Croqueta, así que
pois aí queda, non?
O Día da Croqueta.
Pois Día Croqueta.
E aparte do Día da Croqueta, que máis?
O día dedicado aos Beatles, un día onde, bueno, pois naceu xente como Niccolò Puccini, afamado compositor italiano, como Katy Jurado, unha afamada actriz mexicana e de época de Xosé, Betty Misiego tamén máis ou menos, pero bueno,
tamén da miña época,
Bueno, esta un poquinho máis xoven cantante española, bueno, que chegou a Eurovisión o segundo posto,
sí,
72 anos cumpre.
Sí, Betty Misiego foi das que
quedou moi ben.
As poucas que deixou un bon papel.
Sí, moi bo papel. E non gañou de milagre. Pero quedou aí segunda, moi ben. Tamén hoxe cumpre anos o cineasta estadounidense John Carpenter. Ricardo Darín, o actor argentino, cumpre 61 aniños, os anos non pasan. Vamos, en balde. Sí, Sergi Bruguera, o afamado tenista español, ¿no? Que moita xente dirá, tenista Sergi Bruguera. Bueno, pues 47 anos tamén. Aquí repartimos anos para todo o mundo. E Kate Moss, a modelo británica, que cumpre hoxe 44 anos. E tamén un día como hoxe nos deixaba Carol Lombard, outra actriz aí da época de Xosé, e Arturo Toscanini. Tamén nos deixaba un día como hoxe Ramón J. Sender, afamado escritor español. Alfonso del Real, que te lembrarás de él, con las comedias.
Sí, Alfonso del Real, sí, señor.
Pues nos desea un día como hoy.
El señor bajito.
Efectivamente, tan simpático él y tal. Sí, sí. Augusto Algueró, o compositor también, arreglista, director de orquestra, también nos deixaba Jim Cernan, que foi o último home en pisar a Lúa. É curioso, non? Porque xa hai unha xeración que bueno, visitou a Lúa e xa morreu, non? O sea, unha xeración de lunáticos, non? Como se pode dicir. Sí. Así.
Ou luneros,
eu que sei. Ou luneros, eu que sei. Bueno, pois un día como xa, ademais, no 929, en España, Abderramán III proclamábase califa de Córdoba. E o califato de Córdoba deu moita guerra, Nunca mellor dito. Tamén un día como hoxe, no 1556, en España, Carlos I cedía ao seu fillo Felipe II a coroa de Castela e Aragón, non? Como tal, aí che queda a bola, pero menuda bola, casi máis de medio mundo. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1605, en Madrid, publicábase a primeira edición do inxenioso fidalgo Don Quixote da Mancha. Aí é nada, a obra universal da literatura onde as haxa. Tamén día como hoxe, no 1861, aquí en España, comezaba a funcionar a comunicación telegráfica submarina entre a Península e as Illas Baleares. Até entón, as comunicacións eran como eran. Despois, no 1891, tamén, un 16 de xaneiro, en Estados Unidos foi vencida a última sublevación dos indios Dakotas. No 1920, en día como hoxe, en Estados Unidos foi moi mal día, un día nefasto, porque entraba en vigor a lei seca que prohibiu a venda e consumo de bebidas alcohólicas. Prohibiuna, pero con moi pouco éxito, hai que dicila. E, bueno, con un momento da delincuencia e do extraperlo, contrabando, bueno. Al final tuvieron que abolir. Un día como hoxe, no 1946, no Reino Unido, o neno Arturo Pomar gañaba o torneo de xedrez de Londres. Ti lembraste de Arturito Pomar, que era un neno prodixio?
Sí.
Claro. Pois aí estaba. E no 1975, en Portugal, firmábase en Lisboa o acordo para a independencia de Angola. E un día como hoxe, no 1979, o xa de Irán, Mohamed Reza Pahlavi, partía cara ao exilio, dando paso, pois, aos errores, ao réxime dos ayatolás.
Dos ayatolás, sí, ayatolás Khomeini.
Efectivamente, ese foi o primeiro. Despois houve outros máis, que ninguén sabe como se chaman, pero dice, réxime dos ayatolás, e aí aglutinamos todo. Os europeos.
Houve hasta cancións por aí que
somos así.
Houve alguna canción que...
Eso era cando...
ironizaba co ayatolá.
De siniestro total, pero eso era cando tiñamos liberdade de expresión estas cousas,
agora xa.
Agora si dis eso, bueno, mi mañe, vamos, máis cousas que se dicían, me quero imaginar o que te pode pasar, meu. En fin, sabes o que deu de si, pois iso, un 16 de xaneiro.
Un 16 de xaneiro. Bueno, pois un 16 de xaneiro o deste ano o de hoxe, que está así con tempo, ni si ni non, sino todo o contrario, si queres contoche como vai vir a cousa para os vindeiros horas e para os vindeiros días.
Pois veña, imos con ese parte meteorolóxico.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois decir que para os que non estén contentos porque non chove moito pola mañá, que vai chover pola tarde, vale? A partir das horas centrais do día empezarán as chuvias polo noroeste.
E que seguimos na seca, non?
Exacto.
Estamos na seca.
Estendendo esas chuvias pouco a pouco ao resto de Galicia. Houve un descenso lixeiro das mínimas. As máximas mantéñense hoxe sen cambios, manteránse sen cambios. O vento do suroeste aumentará en intensidade ata soprar moderado en xeral, con algún intervalo forte no litoral norte pola tarde. Mañá en mércores, bueno, pois que estaremos cun réxime de ventos do oeste, ventos que nos traen aire húmido e cálido. Os ceos cubertos con chuvias en xeral de carácter feble e intermitente, temperaturas mínimas en notable ascenso, máximas que ascenderán lixeiramente. Vento de componente oeste que soprará con intervalos de moderado no litoral e zonas altas do interior. Despois, os xoves, altas presións que se moven máis cara ao norte, polo que irá en aumento a estabilidade atmosférica. Empezaremos con nubes baixas, con algunha chuvia feble ocasional no terzo norte, pero casi que vai avanzando a xornada. Tanto as néboas como as nubes irán desaparecendo e pola tarde abriránse grandes claros. Por momentos o ceo quedará despexado, sobre todo no sur. As temperaturas en descenso, entre lixeiro e moderado, e o vento frouxo de compoñente oeste con intervalos de moderado no litoral. Despois a situación será de transición á espera de unha fronte pouco activa que chegará ao final da xornada do venres, con ceos parcialmente cubertos e con bancos de néboa en comarcas do interior, con nubes baixas polo oeste que deixarán os ceos cubertos en toda Galicia pola noite. As chuvias serán, eso sí, de carácter moi feble, comezarán a partir do mediodía do venres polo litoral da Coruña e estenderánse despois ao interior xa na madrugada. As temperaturas descenderán, especialmente descenderán as temperaturas mínimas, e pode xear en zonas do interior, con vento frouxo do sudoeste, que soprará tamén con intervalos de moderado alrededor de Bares. Así que o tempo máis ou menos parecido ao que tivemos estes días, ao que estamos tendo, pero xa digo, hai que prestar atención ao mar, porque no mar hoxe hai alerta laranxa a partir das 3 da tarde, de que está alerta laranxa, agora é amarela, e mañá hai a primeira hora ou durante a madrugada alerta laranxa, pero convertirase en vermella, en alerta vermella, a partir das 9 da mañá e durante toda a xornada, porque se agardan ondas do noroeste superiores aos 8 metros de altura, e iso é, son ondas moi grandes. Así que despois de falarvos do tempo, toca falar da actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Di La Voz de Galicia que o naval galego precisa contratar con urxencia 1.500 traballadores. O sector ten, ao parecer, problemas para atopar mão de obra especializada. Prepara un plan de choque para formar a 1.200 personas. Claro que é complicado conseguir mão de obra especializada, porque os especialistas teñen que marchar ou emigrar porque non hai traballo, e de repente, cando aparece, pois claro, diga que veñan agora. Bueno, pois agora xa non están no outro lado. Son as cousas estas da globalización, xa sabedes, non? Que, en fin. Carles Puigdemont xura a Constitución por imperativo legal e con plena fidelidade ao povo, e un paso previo para poder ter o acta de deputados. Letrados do Parlamento zanxan o debate sobre a teleinvestidura, como denomina La Voz, é ilegal, segundo os letrados, pero tamén hai que decir que corresponde á mesa do Parlamento decidir e que o ditame dos letrados non é vinculante para a mesa. Hai que recordar que o Parlamento en sí é un dos poderes do Estado, pode legislar. O Chicle usou cinta aislante para amordazar a Diana, titula tamén nun capítulo máis do caso Diana, que titula tamén La Voz de Galicia. Detido nun avión de Barajas, o presunto autor do atropello mortal de unha xoven de 17 anos en Madrid. Estaba xa a bordo dun avión disposto a marchar cara a Argentina. Sinala tamén La Voz que confirman a condena a Nike, que calumniou a unha maestra por WhatsApp, que o Adif anula os contratos do AVE que Blanco aprobou por 1.576 millóns, que a policía de Zurich sigue buscando o vigués que fuxiu co seu fillo, que o PSDG pon o contador a cero para renovar os candidatos con peores resultados nas cidades, que Podemos deixará en maus das agrupacións locais si pactan ou non con outras forzas para as municipais, que Baleares prohibirá as cápsulas de café de un solo uso, e que un fallo eléctrico deixa a Peinador o aeroporto de Vigo baixo mínimos diante da néboa. Tamén lemos en La Voz que 3 de cada 4 titulacións de FP superan o 70% de inserción laboral. Para isto chegamos agora os titulares de portada do diario, da edición digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, L'Opinión titula que a mirande parte dos centros de saúde da cidade da Coruña tarda máis dun día en dar cita aos seus doentes. Tamén que os cargos electos de Carral son os que máis gasto supoñen por veciño na comarca. Tamén titula este xornal que o chicle ten de 3 a 5 días para designar novo abogado. Tamén en titulares di la opinión que un novo fronte deixará máis chuvias e subirá as mínimas. Tamén en deportes que hai unha testemunha que identifica 5 presuntos autores da morte de Jimmy. Tamén titula la opinión que o grupo Inditex e Mercadona entre os 50 retailers máis importantes do mundo. E non me preguntes o que é iso dos retailers, porque xa con tanto anglicismo volvo metolo.
Perde, verdad, que sí.
Tamén titula a opinión que Facenda inicia en Oleiros unha inspección xeral das vivendas. Tamén que foi detido en
Sabes que, en fin, facerán unha foto, se si consideran que fixaxe algunha modificación na túa casa, meteránche unha taxa de 60 euros que terás que pagar obligatoriamente, e para que se devolvan, no caso de que non fora certo e non fixeras reforma ninguna, pois terás que demostrar que non o fixeches.
Ou seja, que son culpable até que se demostre o contrario, non?
Non diga facendo o contrario, tocache pagar.
Carai, moi constitucional isto. Bueno, sigo. Detido en Barajas o presunto autor do atropelo da xoven de 17 anos en Madrid. Tamén titula este xornal que Converxencia obtivo 6,6 millóns por comisións das 23 do saqueo do Palau. Tamén que foi detida unha parella en Estados Unidos que mantiña os seus 13 fillos encadeados e desnutridos. Atención, titular importante. Finalistas de OT 2017, Amaya, Miriam, Alfred e Aitana. Isto son cousas de impacto. Uh-huh. Despois, que Israel denega a entrada en Gaza do deputado coruñés Antón Gómez Reino. E por último, bueno, un titular destes que ten traca a cousa, destes que molan. Un funcionario de Alacante alterna baixas e vacacións dende hai 15 anos. Ou seja, sí.
Cando non está de baixa, está de vacación.
Sí, algo así. Vale. O tema é que, bueno, o home está de baixa. Daquela creo que pode estar de baixa ano e medio, non? Cando chegas, que xa o avisan, di, mira, meu, o te pos a traballar...
O algo hai que fazer contigo, te non podes
vamos,
ficar.
Vamos, te damos xa, vamos, o xa permanente.
Te xubinamos de permanente.
Daquela, claro. O me volve e di, claro, como en ano e medio non disfrutei das miñas vacacións, pois collas agora. E dos colles vacacións, claro, as vacacións sin techo fatal, despois, claro, de tanto tempo sin facer nada, se encontra baixa, fatal claro, outra vez, claro. E baixa outra vez, outro ano e medio, claro. E así durante 15 anos. E bueno, ali a sanidade pois non lle dixo nada, porque o salario paga a deputación, este un funcionario de deputación de ali de Alacante. Os de Alacante pois claman contra o médico di que non pode facer nada, en fin, que a casa sen barrer e home pois 15 anos vivindo vivindo a corpo de rei, como se soe dicir. Que te parece o plan? Hai o tes.
Hai de todo,
hai de todo, hai de todo. Pois estes son os titulares, xosé.
Bueno, pois miro agora os titulares tamén da outra, da cabeceira que nos falta, da cabeceira coruñesa que nos falta, que é a del Ideal Gallego, que sinala na edición digital que os letrados do Parlament rexeitan a investidura a distancia de Puigdemont, elaborar un informe que rexeita que se pode investir a distancia a Carles Puigdemont, xa que consideran que contravén o regulamento da Cámara. Sinala tamén el Ideal Gallego que o testigo identifica a 5 ultras como os asesinos de Jimmy. O testigo protexido identificou ante diante do xuiz que investiga a morte do seguidor do Deportivo da Coruña, Francisco Javier Romero, coñecido como Jimmy, a 5 ultras do fronte atlético. Os murales da cidade sufren un acoso diario dos que deixan o seu selo en forma de tag. A última foi fai uns días, pero levan sufrindo os ataques do Spriden de finais de 2011. Tamén sinala este diario que o chicle, el ideal é o único que se que chama o chicle, non sei si quen está errado, si el ou o resto dos periódicos. O chicle chegou a presumir de que matou a unha persona, pero non o creeron por fanfarrón. Destaca tamén este xornal coruñés que García Seoane reprocha a Santiso que non acudira á protesta pola Nacional 6, que a policía local requisou xa 9 ponis a un mismo dono en Bens, 9 ponis, 9 cabaliños pequenos. Investigan un menor de Carral que conducía o vehículo da súa nai. O número de personas que comen en Padre Rubinos creceu un 20% no ano 2017, sinala tamén este diario. A Diputación adiantou 44 millóns aos concellos da comarca. O solar da Rúa das Maravillas será drenado tras 5 anos xerando humidade e mosquitos. Tamén en este diario sinala que sinálase que a Coruña ten 9 empresas no ranking das 500 que lideran o sector, e aquí Inditex sitúase entre os 50 primeiros distribuidores do mundo. Bueno, e agora é o momento de irnos ata a Policía Municipal. Falamos hoxe co axente Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Que bo día, José.
Bendito. Temos alguna, en fin, alguna incidencia que destacar?
Bueno, o día de onte, un par de cousiñas. Bueno, a patrulla acudiu a un local de Santa Cristina por unha desavenencias que houve ali un cliente, propietario do local. Bueno, que finalmente se solucionou. En principio estaba algo alterado, bueno, por la atención do local, pero bueno, una vez allí a patrulla, pues solventou, me dio intervención entre dúas personas, e non fui a maiores. Uh-huh. Despois, na zona do Seixal, tamén unha persona maior, que se sentiu indispuesta, estaba tirada na rúa, ¿no? Entón, en principio, foi auxiliada pola patrulla, e despois foi evacuada ao complexo hospitalario universitario da Coruña, por unha ambulancia, pero bueno, foi iba con sentido, iba un pouco... un mareo o algo que lle pasou.
Xa.
E en principio eso son...
Foi o único destacable que...
Sí, así de o día de onte.
Oxe empezaban a cortarse ou cortabas un carril de circulación tamén en Bastiaeiro, vamos, entre Bastiaeiro e Perillo. Como foi a cousa? Como foi a xornada? Ou algún problema no tráfico fora do habitual? Ou...
Cortado na súa totalidade, hai un carril cortado, pero non, o sea, non é o tráfico, sigue circulando en ambos sentidos. Ajá. Están regulando, os propios da obra están regulando. El sitio exacto, o sea, que está cortado
alternativamente, carril, pasan
eso, van de pasando lado alternativo, ¿no? Do lado do outro, non? Uh-huh. Mais ou menos, para que nos demos conta, é ao pasar, se vamos dirección Santa Cruz, ao pasar o que é o Instituto Sosério de Avilas, un pouco máis para diante, está un tramo, solamente un carril, ¿no?
De
ahí 60 metros, así. Notamos un pouco máis de, a mellor, de retención na zona de Lucín, ou algo, pero, sinceramente, despois, ás 9 de da mañá, o tráfico estaba fluindo, pois, como a sempre, non? Eu que penso que a xente, pois, está habituada a tomar rutas alternativas, ir por a Nacional 6, por a Avenida Rosalía Castro, e como se está habituada do mes anterior, pois, eu penso que, sí, o corte empezaba máis ou menos hoxe, pero, bueno...
Pero xa non te colle tanto de sorpresa, claro.
Claro, non collo de sorpresa, entón... Eso foi, a xente, bueno, está habituada a coller outras vías alternativas, e eso facilita moito o tránsito dos vehículos, ¿no?
Bueno, pues nada, a ver se hai sorte e, en fin, continuamos sin demasiadas incidencias, que xa hai abondo cando hai un accidente ou calquera cousa, que xa nos altera bastante a circulación nesa zona, ¿no?
Como solemos dicir, o mellor servicio é sin novedad.
Eso. Paco, moitísimas gracias.
Veña, bo día.
Veña, bo día e bo servizo. Hasta logo. Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Who's the cat that won't come out when there's danger all about?